Bab 15. Ing sawijining dina ana wong Farisi lan ahli Taurat saka kutha Yerusalem padha suwan ing ngarsane Gusti Yesus. Sarta matur mengkene. Kenging menapa para murid panjenengan sami nerak adat tata caranipun para leluhur? Menawi badhe nedha kok mboten sami wisuh tangan rumiyin? Gusti Yesus paring wangsulan. Ya kene kuwe dhewe kok iya padha nerak angger-anggere Gusti Allah mung mergo kepingin netepi adat toto carane leluhurmu. Sebab Gusti Allah ngandika, ngajeni ana bapa biungmu, lan meneh sing sapa ngipat-ipati bapa lan biunge kudu diukum pati. Nanging kue padha mulang mengkene, yen wong wis kondo karo wong tuane, barang gadahan kula ingkang kangge ngopeni panjenengan sampun kula saosaken dhateng Gusti Allah. Wong kuwi banjur ora diwajibake ngopeni bobolan biunge meneh. Dadine kuwi wis padha ngremehake pangandikane Gusti Allah. Mergo netepi adat tata carane leluhurmu. Kuwi trae wong lamis, cocok banget karo pamecane Nabi Yesaya ing atase kuwi. Wong-wong iki nggone ngurmati aku mung srana lambene, dene atine adoh saka aku. Tanpa guna nggone padha ngabekti marang aku. Sebab pernatan-pernataning agama sing diwulangake kuwi satemene mung gaweane manungsa. Gusti Yesus nuli ndawuhi wong-wong padha nyedhak banjur dipangandikani mengkene. Padha rungokno lan padha lebokno ing atimu. Sing marakake wong dadi jember kuwi dudu apa sing mlebu ing cangkem nanging apa sing metu saka ing cangkem. Para murite Gusti Yesus nuli padha suwan sarta matur. Menapa panjenengan pirsa bilih pangandika panjenengan wau damel sakiting manahipun para tiang Farisi? Gusti Yesus ngandika, "Cakehing tetukulan sing ora ditandur dening ramaku ing swarga bakal dibedol. Wong Farisi kuwi ora susah kok rewes. Kuwi penuntun-penuntun sing buta. Yen wong buta nuntun wong buta, luru-lurune bakal padha kecemplung ing kalen." Petrus banjur matur, "Kersa panjenengan maringi keterangan bapa semon menika wau." Pangandikane Gusti Yesus, "Apa kowe iya durung padha ngerti? Apa kowe padha ora ngerti yen samubarang sing mlebu ing cangkem kuwi parane menyang ing weteng, banjur diwetokake meneh saka badan? Nanging apa sing metu saka ing cangkeme wong? Kuwi asale saka ing atine. Iya kuwi sing gawe jembering wong. Awit iya saka ing ati kuwi asale pikiran-pikiran sing ala, sing marakake wong memateni, laku jina, cabul, ngrampok, ngapusi lan mitenah. Perkara-perkara mengkono kuwi sing gawe jembering wong, nanging mangan ora nganggo wisuh dhisik, kuwi ora gawe jembering wong." Gusti Yesus banjur tindak saka ing kono menyang panggonan ing cedhake kutha Tirus lan kutha Sidon. Nuli ana wong wadon bangsa Kanaan kuno teko tuan ing ngarsane Gusti Yesus kanthi nguwuh-uwuh. "Gusti," cedhakipun Sang Prabu Daud, "kula mugi panjenengan welasi. Anak kula estri kesurupan demit, mesakaken sanget." Nanging Gusti Yesus ora paring wangsulan babar pisan. Para murite banjur padha nyedhaki Gusti Yesus sarta matur, "Gusti, tiyang menika kadhawuhan kisah kemawon. Ketimbang terus bengok-bengok ngetutaken kita." Pangandikane Gusti Yesus, "Aku diutus marani wong-wong Israel sing padha ketriwal." Senajan Gusti Yesus wis ngandika mengkono, iwa semono wong wadon mau meksa isih nyedhaki Gusti, banjur sujud ing ngarsane lan matur, "Gusti, kula nyuwun tulung." Nanging Gusti Yesus ngandika, "Ora samestine yen wong njupuk panganane anake diwenehake marang asu." Kesinggihan Gusti wangsulane wong wadon mau. Nanging senajan segawon ra inggih angsal nedha tirahan saking mejaning bendaranipun, Gusti Yesus banjur ngandika marang wong mau, "Ibu, gedhe temen pengandelmu. Kelakono apa sing kok karepake?" sanalika iku uga anake wong wadon mau waras. Gusti Yesus nuli nilar papan kuno sarta tindak ing sauruting pesisire segara Galilea. Banjur minggah ing gumuk sarta lenggah ana ing kuno. Wong akeh nuli padha teka, nggawa wong pincang, wong wuta, wong lumpuh, wong bisu, lan akeh wong lara liyane. Wong-wong mau dipapanake ana ing sacedhake sampeyane Gusti Yesus. Gusti Yesus iya nuli marasake wong-wong mau. Wong akeh sing padha ana ing kono, kabeh padha gumun banget. Sebab padha ndeleng wong bisu bisa caturan. Wong pincang mari pincange. Wong lumpuh padha bisa mlaku. Lan wong wuta padha bisa ndeleng. Wong akeh mau nuli padha memuji marang alai bangsa Israel. Gusti Yesus nuli nimbali para murid lan dingandikani. Aku mesakake karo wong akeh iki. Wis telung dino nggone ngetutake aku. Mongko saiki wis ora ana sing dipangan. Aku ora mentolo akon wong kuwi mulih kanthi weteng luwe. Mengko mundak padha ambruk ana ing dalan. Para murid banjur padha matur. Kados pundi enggen kawula saged tumbas tetedhan ing panggenan ingkang sepen mekaten. Cekap kangge tiang semanten kathahipun. Pangandikane Gusti Yesus. Kowe padha duwe roti pira? Ature para murid. Wonten roti pitu lan ulam alit-alit sawetawis. Gusti Yesus nuli ndawuhi wong akeh mau supaya padha lungguh ing lemah. Sawise mengkono Gusti Yesus banjur mundhut roti pitu lan iwak-iwak mau. Nuli saos syukur marang Gusti Allah. Roti-roti lan iwak-iwak mau nuli dicuwel-cuwel. Banjur diparingake marang para murite. Dene para murid mau nuli ngetum tumake marang wong akeh mau. Wong kabeh padha mangan nganti waret. Sawise kuwi para murid nuli nglumpukake sisaning roti lan iwak. Akehe nganti 7 rinjing kebak. Cacahe wong lanang sing padha melu mangan ana 4,000. Durung kepetung wong wadon lan bocah-bocah. Sawise kuwi Gusti Yesus banjur ndawuhi wong-wong mau supaya padha mulih. Panjenengane piyambak nitih prau tindak menyang wilayah Magadan.